ufisa wami konke.
Ufisa wami konke.
Ngisaphila emhlabeni. Bangbatjela ba,
bangbatjela ba.
O Jesu sinisa,
o Jesu
sinisa,
sinisa yo.
Ufisa kwami konke,
ufisa kwami konke.
Iphela ngiphila
emhlabeni.
Bangbatjela
ba.
Ukuba uNkulunkulu walthandiswe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwayo angaphuphile phakathi uthi woni nanonke enomileyo wosani nizophuza woni nanonke enisindwayo uthi wosani kuye azoniphumuza. Ngiyafisa lento izwe ngabantu bonke. Basifinyelele eklasini qili. Basindiswe. Ukuba ngibatshela abantu. Batshela abantu. KoJesu osindisayo. Osindisayo. Iyodwa into engifisayo. Bangbatjela abantu, bangbatjela abantu, ubuntu Jesu,
Jesu
osindisayo,
osindisayo.
Nithengisise isikhathi, ngokuba insuku esiphila kuzo zimbi. Amehlwenu abheke kuye oyisihlangu sethu nenqaba yethu. Eyi nina bendlokholwa ngiyancenga masihlale kuso isifundiso sikaKristu othe hambani nenzisizwa abafundi okholwayo abaphathiswe egameni likayise nelendodana nelikamoya. Ngisaphila emhlabeni, ngisaphila emhlabeni ukuba ngibatshela abantu, ukuba ngibatshela abantu
Jesu
osindisayo. Haleluya.
Usindisayo.
Ukubabalaza iqiniso. Ukuthi khona indoda yabafela. Ukubabalaza iqiniso. Ukuthi khona uJesu awaleka emthini wehlazo. Ukubabalaza iqiniso. Ukuthi khona uJesu akwazi ukushintsha impilo yomuntu. Ukuthi khona uJesu akwazi ukunika umuntu isiqalo esisha. Nawe ungamthatha. Shake your pillow, yeah. Come, I'm gonna see. igama elisha babona abantu shintsha bayibuze kanjani kanti ithabi ngoJesu kwakuba umuntu mekuKristu uyisidalo esisha okudala kudlulile beka sekusele okusha uJesu ekuseni uJesu emini uJesu ebusuku uJesu njalo